ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală. Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
Bine v-am găsit!
Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
Aș vrea pentru început să mă prezint, sunt Rogojan Marilena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
Vreau să vă spun în cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
Ce s-a întâmplat mai concret?
În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare din viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertiza să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost în martie, am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omeniaște, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtii. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase, deci doctorii spunea totul indică. Totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamenii mei avea doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcții va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era, era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să nu mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare. Deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi îngăduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plimb prin casă, dar nu puteam nici să mă plimb mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam. Deci era durerile care era zi și noapte, zi și noapte.
Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba RMT-uri, ba biopsie, ba... Totuși se vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcții să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în tot tumultul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi...
Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctul culminant, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai importanță să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, Tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iai decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut, ci nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia îi în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă bizuiesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de a-L avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
Da, exact, să vadă acum ce fac.
Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Da, i-a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău, mai mult decât îți poți imagina. Abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință, abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat? Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit în toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat, sunteți dornici să vă călcați pe eu vostru, sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul. Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi, nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi, nu vine să te laude, vine să te întărească și să te umpli de el. Dar ceea ce își cere e atât de greu de renunțat la eu nostru, niciodată nu-i ceea ce ne imaginăm noi.
Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut? M-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit și El îți dă putere să treci prin încercare.
Exact.
După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu el, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să nu se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mie, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, el a fost credincios și dacă l-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acolo. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu e ceva în regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-L întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinze și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea nu-i ok, portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine, pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam. Ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sunt fiica Lui, El e tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Chiar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspunea Domnul. Atunci am zis o să stau în jertfă, o să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arzătoare să nu-l supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu?
Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți?
Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de grea e viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na. De acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram. Plângeam, mă rugam, cântam prin casă. Ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare. Ce har că copiii mei când vin casa e curată. Ce har ca copiii mei să aibă o mamă. Și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor. Ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram. Dar cu o bucurie, cu o intensitate. Puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om. Și nu le-am apreciat până acolo.
Atunci realizasei ce har primise din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis. Visul de noapte a fost decât o singură zi. Eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspund. Dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat. Am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată în realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo. Și mergeam prin un hol foarte lung. Și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr. Și am zis, a, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb, exact ca o asistentă. Exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii, ca de sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de adânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschizi.
Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
Asta scria pe ușii și am zis, dar n-am văzut, de unde a apărut? Și m-am speriat pe moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Era oameni, erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată a zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfioritori. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are puterea asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-e destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vreau să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă, m-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău, în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebările, plângeam tot mai tare și mi-era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi-era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama, deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
Nu mi-a fost ușor. Satana a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și ale și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe lovituri, lovituri prin care Satan a încercat să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori, acum chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
Primeai cât mai multe sfaturi, așa zise, bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
Deci absolut multe, așa subtile, care să te facă să te îndupleci.
Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înainte Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Dajaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi înlătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea. Și de data asta a fost așa o lovitură în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul.
Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
Mi-a cerut să port patic. Și asta pentru mine, ca femeie, a fost, vai, nu puteam imagina. Doamne, așa ceva nu o să pot. Așa ceva nu. Deci, să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez ziua, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis eu, ce batic să iau în cap? Eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă. ca să fie jertfa plăcută, probabil că eu n-am știut că trebuie să ai batic în cap. Am să-l iau batic în cap.
Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totul s-a terminat, am zis eu.
Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, doar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port cap acoperit când mă rog. Dăm o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, în fine, despre cafea. Eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voi bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă seara târziu, înainte de a vine toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recreez un pic creierii și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că o trebuie să-l port, numai mi-a ieșit în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începe despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu s-o oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi ceare lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
Urma iar o perioadă de luptă cu eul tău.
Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace, nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-L aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa încurge. Domnul să... Da, deci eu trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog. Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu, de data asta, Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înainte Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eu eram eu și Domnul și așteptam să-i aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus, de lângă frați: suflet de femeie, așa îți vorbește Domnul.
Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului așa cum o făcea de obicei.
Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus a auzit un glas așa de tare strigând: suflet de femeie, așa îți vorbește astăzi Domnul. Și a venit până acolo spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii. Și Domnul spunea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul Lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar: fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva. Pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica. Dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
Atunci prin fratele alea o zis: suflet de femeie, așa-ți vorbeaște Domnul. Fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamof, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar: nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat: nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea Lui, dar tu practic L-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii sigură că este vocea Lui.
Dar chiar și-o spus: ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Fă ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. O zis: n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie? Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngădui să trec prin ea, nu îngădui să fac citostatice, nu îngădui să mor de ea, nu, doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile și probabil că îngăduit suferința intensă ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu. Și asta era o durere cumplită că am întors spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și, spre rușinea mea, o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam proștenită, așa, aplecată în fața domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam, Doamne, nu pot.
Acum erai convinsă că domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedeai nicicum și nici în imaginație eu să port batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că erau momente în care plângeam, erau momente în care vorbeam. Dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva. Și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fiica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea lui. Bunătatea lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine, dar el a venit să stea de vorbă și el o să-ți cunosc caracterul, pentru că eu cu mâna mea te-am creat, dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta, sunt cuvintele pe care tu le-ai spus, dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea, Domnul, privește fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-l mai întreb, el știa. Și cea privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica lui.
Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
Deci nu mă lepăda că nu l-am ascultat, nu. Pentru el era fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori. Ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chineam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zicea, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiică a Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul îți vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiaște în voi. Dar îmi spunea cu atâta durare fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume, nu vă asemănați cu ei, Și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea s-ai cap acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile. Și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zis, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și l-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă, să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă, voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zicea, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește. Aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați. Nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, Israel în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielul uștiorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu. Nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri. Și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. Că el a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rogi, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn al stăpânirii tale. Din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta. Vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să aplecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă, dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut, pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării, Domnul. Neascultării de cuvântul Lui.
După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce-a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
Da, vreau să încheiu și da, mi-a adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale 2 săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altuia. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine, m-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una, să nu te amăjească celor vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ceri un semn al stăpânirii mele, deci nu-mi ceri un batic învălită-t capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptat. Nici la un bebelaș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea astăzi și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pa lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștia. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul Tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tate trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tate intră. Dar, mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu-ți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul. O lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și el a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
Dar Domnul, în bunătatea lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
Da, slavă lui! Slavă lui!
Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă el își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă el își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur. Nu-i lupta ta.
Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului. Și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după meriti, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.
Voia mea, ci voia ta, sunt.
îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fie o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați, Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.
Deschis ne-a lăsat și pe El noi urcăm tot mai sus. Către cer, către cer cu Iisus îndoielile din. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Către cer, către cer cu Iisus îndoielile din. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Viața aceasta nu ține așa mult, deci n-o pierde fără de folos. Mergi înainte luptând cu avânt, călăuză având pe Hristos. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Însoțit de Iisus și cu El către cer vei urca. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Către cer, către cer, cu Iisus îndoielile mie. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer.
Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care îi va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.